Qabel nitkellmu dwar ir-restorant tiegħek, inti mhilekx ħafna hawnhekk li wasalt l-Awstralja hux hekk?
Le, miliċ, presso poco 10 snin, bewet, 10 snin u nofs.
Ġalek tiġi l-Australia daw l-axar snin ma tantx jiġu Maltin l-Australia.
Originaljament, jina kont twilit l-Australia, ġifiri, mbagħad il-ġenituri tiegħi deċidu li jmorru Malta lura, meta kont baby, pretty much 4 months. Għext Malta għal 20 sena, ġifiri, travelijajt naqra l-Europa. Mbagħad iddeċidejt twilit fl-Awstralja tat I'll give it a go, I'll come in with a one way ticket pretty much.
Ġifieri ma kienx diffiċli għalik li tiġi l-Awstralja minħabba.
Jiena kont fortunat kompert to ħadd ieħor għax kelli żewġ passaporti, kelli passaport għandi passaport Awstraljan u passaport Malti.
F'Malta fil-qasam tal-ikel bir-restoranti kont taħdem.
Ija, bdejt naħdem minndu kelli 12-il sena l-ewwel bdejt fil-kċina, kont naħdem fil-weekend. Post jismu l-istazzjoni Rabat, fil-faddal post għadwem, vera suċċess kbir, dejjem jikber u dejjem imbullat bin-nies. Mbagħad iddeċidejt nibda naħdem fil-Lukandi. Ħedimt fil-Lukandi 4 star, mbagħad fl-aħħar ġifieri bdejt naħdem ukoll fil-Lukandi 5 star.
Meta qed tgħid taħdem bħala chef?
Le, naħdem bħala front of house, bħala waiter, bħala bartender, mbagħad bdejt nitlab il-mod bħala supervisor u anke spiċċajt manager qabel ma kont tlaq ġifieri biex niġi lura l-Awstralja. Ija, minndu kelli 12-il sena, ġifieri lum għandi 32, 20 sena fil-catering, sista ġifieri mhux ħażin.
Bħala kok fil-qasam tal-ikel ma tantx.
Le, ma tantx domna lek il-verità bdejt. Dejt għamil dawk is-sentejn tliet snin naħdem fil-weekend bħala kok, mbagħad darba minnhom kienu short of staff fil-front u mort naħdem fil-front. U minn dakinhar li hemmhekk ħadd pjaċir, sib li jisu posti, nieħu gost nitkellem man-nies u anke bħal Malta u hekk importanti tintaq ma' nies internazzjonali peress li għandna ħafna turisti u vera ġifieri sibt il-post tiegħi u front of house ma rġgħix mort lura fil-kċina mbagħad.
Issa f'Malta f'dawn l-aħħar snin b'mod partikolari r-restoranti u l-varjetà tal-ikel kibru. Issa li qed hawnhekk l-Awstralja kif tqabbel il-kwalità u l-livell ta' Malta ma' pajjiż bħall-Awstralja għal dak li hu ikel.
Ifhem, peress li r-restoranti huwa Mediterranju wkoll, ovvjament għandi assoċjazzjoni ħafna mal-kultura Maltija, mal-prodott li konna nużaw Malta. Ħankun onest, jiġifieri l-prodott li konna nużaw Malta kien eċċezzjonali. Kien ikonna varjetà kbira ta' ħut kollox brisk u anka peress li aħna viċini tal-Italja, anka hemm ħbib tiegħi li huma owners ta' restoranti Maltin, qed iġibu wkoll il-prodott mill-Italja mingħand restoranti oħra. Ġifieri nkun onest jien naħseb li l-prodott ta' li hemm Malta bħalissa, jien naħseb huwa daqsxejn aħjar minn dan li għandna l-Awstralja.
U nafu kemm huwa diffiċli u kemm kbira l-kompetizzjoni biex tiftaħ restorant hawnhekk l-Awstralja. Inti kif irnexxielek li fiftit żmien tasal għal din il-ħolma biex ngħidu hekk?
Bażikament kont naħdem ġo restorant vera popolari fis-City. M'għamilt sentejn naħdem hemm, tgħallimt ħafna fuq ir-restoranti għax ir-restoranti hija ħajja differenti mill-lukandi. U għamilt tira qed nagħmel l-istess xogħol għal ħadd ieħor how about nipprova nagħmlu xi ħaġa lija. U ifhem ma kienx ġurnata u tnejn, kien hemm ħafna tfittxija intensiva, ġifieri għamilt qisu bejn wieħed u ieħor sentej infittex il-right place. U sfortunatament kelli żewġ restoranti li rrid verament u ma rnexxielx noħodhom għal ċirkostanzi li ġraw dak il-ħin, ifhem I say it wasn't meant to be. U fl-aħħar ġifieri kont vera lucky, ġifieri sibt post hawnhekk f'Canterbury, post bellezza, n-nies vera jissapportjaw li r-restorant tagħna, ġifieri aħna local restaurant ta' din l-area. Il-kompetizzjoni hija kbira, ma bażikament aħna determinati u bażikament il-catering hija ġodemna, ġifieri inħobb niġu bħala xogħol, ġifieri vera xogħol fl-aħħar mill-aħħar, imma nħobbu nagħmluh u juri ġifieri, u n-nies japprezzaw u le iktar jibsa minn forsi Malta ħabba ħafna liġijiet u ħafna affarijiet li unfortunately li l-business iżżar tagħmilha naqrib, imma jekk tkun persistenti naħseb li rnexxielek jien kif irnexxielna aħna ġifieri.
U anke l-post li issib irid ikun adattat ukoll.
Eżattament, proċed ġew. Bażikament ridna nsibu post fejn m'hawnx Mediterranean food. Ridna nsibu post daqsxejn il-barra mis-City u deċidejna ġifieri li dan huwa l-post ġust provajna ħafna affarijiet u fl-aħħar mill-aħħar ġifieri tibna l-formula biex inkunu nistgħu ovvjament nagħtu dak li għandna ġo qalbna, dak li għandna ġo demna. Fintu nies basically they came up to the plate and yeah, we're very happy to be here and as I said before, we're very much supported by the locals, so it keeps us motivated to keep going pretty much.
Naturalment sijat ta' restorant huma sijat twal.
Basikament ktar ngħixha u milli ngħix id-dar. Imma ifhem il-hospitality dikki fimt hawnhekk l-Awstralja naqra żgħira qib għal-nies li jifhmu, ma meta tkun Malta li jiena u kemm ukoll Anton jiġifieri xogħol fil-weekend, jiġifieri għandek festi, la birthdays, la Christmases. Dik il-linja tagħna, fim tiġifieri meta tidħol f'dik il-linja, trid taċċetta daw l-affarijiet jiġu ma' xogħol għandek bażikament.
Qed issemmi lil Anton għax inti x-xef tiegħek huwa Anton Camilleri, kif irnexxielek tiltaqa' ma' xef Malti?
Basikament kienet koincidenza ġifieri li kelli bżonn xef biex jagħtini għajnuna għax konna qed niġu vera biżi dak in-sentejn ilu ġifieri u spikka Anton basikament kienet ifittex xogħol tħaddidna naqra ġifieri fl-aħħar mill-aħħar konna naħdmu mal-istess nies Malta ma jiena u qatt ma ntajna beda jaħdem hawnhekk bħala xef u mbagħad rajt il-potenzjal tiegħu ġifieri u Isu għalija ngħid miraklu, fimt jiġifieri li kollok persuna fil-kċina bl-istess mentalità li rid jiena bażikament hija I was very, very blessed, jiġifieri l-bambinejni fuq dik u vera jiena dejjin sentejn, jiġifieri naħdmu bħala aħwa bażikament, naħdmu jit fit, jiġifieri llum il-ġurnata biex issif xef. Li jaħdem miegħek daqskemm jaħdem Anton jiġifieri nħossni vera fortunat.
Forsi tagħtina daqsxejn ħjiel ta' xi platti xi dixxijiet li għandkom fuq il-menu tagħkom.
Hija mela le, il-kużin tagħna hija ffurmata fuq tliet stili, bażikament stil Taljan, stil Franċiż u stil Spanjol, merge together, jiġifieri għandna dixxijiet u għandna dixxijiet ukoll Maltin ukoll fuq il-menu għax ovvjament ma mxejn aqwa mill-Mediterranju mill-Malta ġifieri. Dixxijiet pereżempju nużaw antipasto, nużaw fresh cured meat li jiġi importat mill-Italja, għandna l-mozzarella li hija magħmula minn persuna jismu Giorgio Linguanti u vera famuż hawnhekk f'Melbourne għax bażikament hija l-aqwa mozzarella li hawn ġo Melbourne. Dak huwa Taljan ukoll. Għandna salmun li nikjurjawh bil-beetroot, jiġifieri homemade. Mbagħad fil-main dishes għandna l-papra li nagħmluha blend il-stew, għandna steak li famużi ħafna lih. Mbagħad għandna l-fresh pasta wkoll, jiġifieri għandna fresh pasta li nagħmlu berba sosis differenti. Hija bażikament u t-tiġġieġ, jiġifieri għandna l-menu mhux kbir ħafna biex inżommu kollox friss, imma bbażat fuq bażikament il-kuċina Spanjola, l-kuċina Franċiża u ovvjament dik Taljana. Imma nużaw prodott frisk jiġifieri tal-Awstralja.
Semmejtinna d-dixxijiet Maltin l-endawk l-inħawi ta' Canterbury ma naħsibx li hemm tant Maltin, naħseb li tixtiequ aktar klientela Maltin.
Eżattament, bażikament ifhem peress li ovvjament aħna tnejn Maltin is-support ta' persuna tal-istess nazzjonalità. Huwa importanti u jħossok kburi, jħossok li tissapporti għax jiena nagħmel l-istess ħaġa jekk inkun nafsi hemm persuna Maltija li għandha n-negozju, nippreferi nissapporti għalila milli nissapporti għal xi ħadd ieħor għax qisu dem l-istess dem. Fimt hawnhekk jekk hawn qisu ħames u sitt familji li huma Maltin li jiġu jarawna ġifieri hawnhekk minn din l-area, biss every now and then jiġi xi ħadd ġifieri mill-Western Suburbs. Jiġi għedinna hello, japprezza li kelli namlu. Ifhem, kieku jkollna naqri iktar support mingħand il-Maltin, ikun iktar apprezzat għalina. Ovvjament din minn għandhom tiġi bażikament.
Fejn huwa eżatt ir-restorant?
Ija, r-restorant huwa fuq triq famuża ħafna lejn hawnhekk li jisima Mailing Road. Ir-restorant huwa located bejn Camberwell u Surrey Hills. Ġifieri dawn l-iktar sabeb li jafu n-nies, Canterbury hija sabeb vera żgħira. Imma Mailing Road hija triq li ilha hawnhekk over 150 years, jiġifieri hija historical street, u aħna luckily enough li qegħdin just off Mailing Road, ġo pjazzetta żgħira jisimha Theatre Place.
Il-ħinijiet tagħkom meta jkun miftuħ ir-restorant?
Niftuħ ir-restorant mit-tlieta sas-sibt, maluqin il-ħattu t-nejn, ta' kemm ma jkollniex function, niftħu fl-offsinar sa' tlieta, mbagħad nerġgħu niftħu mill-ħamsa sad-disa' disa' u nofs. Ovvjament hekk in-nies jibqgħu ġejjin nibqgħu miftuħin, imma bażikament irrealizzajna li daw is-sigħat huma komdi għall-biżniss u komdi għall-klijenti, ġifieri naħdmu b'daw is-sigħat bejn it-tlieta u s-sibt.
U jekk xi ħadd ikun irid iċempel biex jibbukkja jew għal aktar informazzjoni fejn jista' jċempel?
In-numru tal-telefon tagħna huwa 9888662. Vera faċli biex tiftakru. Jonkella jista' jmur fuq il-website tagħna li hija www.squizito.com.au. Għandna wkoll Facebook page u Instagram, ġifieri social media tagħna vera attiva wkoll.